Hyvää huomenta. Viimeistä kertaa. Ajatus on se, että tässä aluksi vähän puhun itsekseni täällä teille ja sitten sen jälkeen ruvetaan keskustelemaan. Eli mitä meillä tällä kurssilla on tapahtunut? Tässä nyt tuo kurssin sivulta näkyy aika hyvin tietysti, mitä täällä on luennolla käsitelty. Ja tämä perusrakenne, mikä tällä kurssilla on ollut, kolme semmoista varsinaista kokonaisuutta. Säännölliset kielet, kontekstittomat kielet ja laskettavasti lueteltavat kielet. Olen nimennyt nuo noiden kielien mukaan, mutta niissä kaikissa on vähän niin kuin toisenkinlaisia. Ne voisi otsikoida toisillakin lailla. Tuossa ensimmäisen voisi vaikka sanoa, että siellä on automaattien alkeet, säännölliset lausekkeet, kuinka toteutetaan regexpit, sen tyyppisiä juttuja. Täällähän meillä oli äärellisiä automaatteja. Onko meillä täällä yhtä pidempiä liityjä? Näyttäisi kyllä vähän huonosti olevan. Joo. Ja täällähän itse asiassa laittaa näin päin, että meillä on DFA tietysti käsiteltiin ensimmäisenä, mutta jos pistetään NFA tähän ylemmäksi, niin me saadaan näiden välille semmoinen kiva nuoli, joka sitten kuvastaa sen, mitä siellä mikä yhteys näillä oli. Se on sellainen osajakokonstruktio, jolla päästään NFA:sta DFA:han, päästään epädeterministisestä automaattisesta deterministiseen käsittelyyn. Mitäs muuta meillä tuossa alkuvaiheessa oli? Siellä tietysti DFA:n minimointia, kahden DFA:n vertailua, pystyykö ne, onko ne, tunnistaako ne saman kielen, sen tyyppisiä juttuja. Sitten tuossa keskellä kontekstittomat kielet, edelleen otsikko voisi olla toisinkin. Näin käsittelet keinotekoisia kieliä tietokoneella. Käänteetekniikan alkeet. Ehkä ne keskimmäisenä semmosia, mitä otetaan tuolle voisi laittaa. Siellä tietysti meillä on haapit. Tässä on vielä ensimmäisenä meillä siellä nuo säännölliset lausekkeet totta kai. Pistetään tuohon väliin. Sitten keskimmäisessä puhuttiin kontekstittomista kieliopeista. Tässä erilaisia variantteja. Tämä. Se ongelma on se, että mulla ei nyt ole muuta tässä kuin tämä näissä vaatteissa. Toimiiko nyt paremmin? Hyvä. Eli meillä on se keskimmäisessä, puhuttiin kontekstimmista kieliopeista, sieltä jonkinlaisena osajoukkona, että se pistetään se tähän vähän niin kuin ympärille. Tämä LL1, johon liittyy ennustava jäsennys. Tämä tämä on se, jos ei muista nimeä, niin muistaa, että tämä on se, missä laskettiin first to follow joukkoja, sitä tuskin kukaan unohtaa. Sitten, mitäs muuta myö tuossa vaiheessa tehtiin? Totta kai Earlyn algoritmi, se on enemmän semmoinen, että kiva tietää, että semmoinen on olemassa. Joo. Jäsennyspuut. Tai syntaksipuut, miten nyt halutaan puhua. Yksiselitteisyys tietysti. Nämä on kaikki semmoisia asioita, jotka on hirveän käytännönläheisiä loppujen lopuksi. Se vaan käsitellään, että on, se vaan lähtee sillä tavalla niin kuin hyvin niin kuin abstraktilta tasolta, mutta loppujen lopuksi puhutaan hyvin käytännönläheisistä asioista. Se saadaan kielioppien avulla muodostettua esimerkiksi tuolta säännöllistä lausekkeista, jonkainen jäsennyspuu, ja sitten se voidaan myös linkittää niin, että saadaan täältä sillä Thompsonin ja parin muun kumppanin algoritmilla saadaan NFA, ja sillä tavalla saadaan vähän niin kuin puoli ilmaisiksi aikaisemmin grep. Tai melkein mikä tahansa ohjelma, joka käsittelee säännöllisiä lausekkeita ja regexpejä. Tähän totta kai liittyy tähän kokonaisuuteen tämä automaatti, PDA, eli pinoautomaatti, jossa, joka oikeastaan on, laitaisi tuohon, niin ne, joo. Oikeastaan on näiden kaikenlaisten jäsennysmenetelmien teoreettinen malli, että mitä se tapahtuu, kun lähdetään kontekstittomalla kielioppeella jäsentämään merkkijanoja. Se on se teoreettisesti käsitellään, niin se menee sinne PDAn puolelle. Siellä ehkä olennaisin havaintohan oli se, että me ei saada, tämä on välttämättä, tämä on epädeterministinen automaatti joka tapauksessa, jos sillä pitää saada jotain järkevää aikaiseksi. Deterministinen versio sille, niin kuin nyt oli tämän viikon demoissa tehtävä, niin sille ei saa ihan kaikkea semmoista aikaiseksi, mitä pitäisi. Tässä muuta meillä tuossa kokonaisuudessa oli. Attribuutti, kieliopit, jakki, ne liittyy juuri tähän, että miten me saadaan, nyt tulee vähän, miten me saadaan tähän niin kuin jotain oikeaa sisältöä aikaisessa, en mä osaa kirjoittaa. Ja siihen liittyen erityisesti jakki ja nämä muut välineet, joilla voidaan sen sijaan, että lähdetään itse laskemaan niitä first follow joukkoja, niin saadaan suoraan kielioppista maasta attribuutti kielioppien kautta niin tehtyä ohjelma, joka tekee asioita valmiiksi. Joo. Sitten tuo kolmas, laskettavasti luetteltavat kielet. Oikeastaanhan kyse on, tämän ehkä tärkeämpi otsikko olisi ratkeavuusteorian alkeet. Ja siellä se keskeinen kysymys on se, että on olemassa, tai keskeinen väite, johon sinne pyrittiin vastaamaan, mitä pyrittiin puolustamaan, on se, että on olemassa asioita, joita tietokoneella ei voi tehdä. Semmoisia, jotka niin kun on luonteeltaan sen tyyppisiä, että voisi kuvitella, että voi tehdä. Kyse ei ole siitä, että vähän ruvettaisiin ikään kuin opettamaan, kuten oliko se Alan Turing itse, joka sanoi, että Edsger Dijkstra, joka sanoi, käytti ilmaisua, osaako kala uida. Kalan uimiseen täällä nyt ei ihan sovellu. mutta sen tyyppisiä asioita, joita voisi kuvitella. Että me voidaan niin kuin määritellä, että niin kuin meillä on tämmöinen niin kuin joku hyvä määritelmä sille, mitä pitäisi tapahtua. Ja semmoinen, että me voitaisiin kuvitella, että se voisi mahdollisesti olla semmoinen se, mikä tietokoneella voisi tehdä. Niin silti kuitenkin semmoista ei voi tehdä. Kuten esimerkiksi se, että voitaisiin ottaa tietokoneohjelma ja sanoa siitä, että pysähtyykö se annetulla syötteellä vai ei. Tämä pysähtymisongelma. Tai onko mahdollista, kuten tiedetään, ei ole mahdollista muodostaa minimaalinen toriinkone, joka sitten vastaavasti kääntyy. Ei ole mahdollista luoda täysin optimaalista tietokoneohjelmaa. Hyvin käytännönläheisiä kysymyksiä, joihin ja semmoisia, että jos niihin olisi vastaus, niin ne olisi huomattavan tärkeitä ja semmoisia, mitkä täällä varmaan opetettaisiin peruskursseilla asti ne vastaukset, mutta tässä nyt niin kuin olennainen havainto on se, että niitä ei voi tehdä. On olemassa rajoja sille, mitä voi tehdä. Laskennan rajat on myös semmoinen otsikko, minkä voisi tolle kokonaisuudelle pistää. Siellähän meillä oli se vekotin, jolla näitä todistettiin, oli Turingin kone. Olisi voitu käyttää ihan yhtä hyvin vaelikieltä tai lambda-laskentoa tai rekursioteoriaa. Tai niitä on useampia muitakin mahdollisia. Itse asiassa joo, hajasantikoneet. Tämä RAM-lyhenne tulee Random Access Machine-sanasta ja ei siis liity mitenkään muistiin, vaikka siinä on sama lyhenne. Ja näillä sitten pyritään, oikeastaan ainoa syy, minkä takia Turingin koneita käsitellään, ne ei ole sillä niin ohjelmallisesti mielenkiintoisia. Ne ei ole sillä mielenkiintoisia, että niillä voisi niin ratkaista ohjelmointiongelmia. Mutta niitä käsitellään sen takia, että saadaan rakennettua se kalusto, jolla päästään tarkastelemaan sitä, mitä tietokoneella voi tehdä. Ja se on se, mihin tuossa loppuvaiheessa pyrittiin. Ja tämä on myös se syy, minkä takia, jos teette harjoitustyön, niin se ohjelmointityöhän oikeastaan käsittelee jotain näitä asioita. Mutta sitten siellä kirjoitelmassa pitäisi ottaa vähän näihinkin asioihin kantaa. Katsotaan vielä, miten mulla täällä oli. Joo, sitten yksi sellainen asia, joka ei tietenkään niin tässä kokonaisessa niin sisällysluettelossa hirveän hyvin näy, mutta mikä on tässä ollut koko ajan sellainen niin kuin läpitunkeva juttu, on se, että nämä asiat kuuluu tietojenkäsittelyteoria nimiseen kokonaisen tutkimusalan alkeisiin. Ja yksi asia, mitä mä oon täällä pyrkinyt tuomaan teille, on vähän näkyviin sitä, että mitä tarkoittaa tietojenkäsittelyteoria, minkälaista on tietojenkäsittelyteoria, että ne tutkimus, me ei tietenkään nyt niin kuin lähellekään päästettäisi sinne niin kuin, tutkimuksen kärkeen, mutta vähän sen tyyppisiä asioita, mitä 30-, 40-, 50-luvulla, ehkä 60-luvullakin tehtiin, niin niihin päästiin katsomaan. Kaksi olennaista asiaa. Toisaalta metodi, mitä tehdään, kun halutaan tarkastella asioita tietojenkäsittelyteoreettisesti. Siellä tehdään matemaattinen malli ja todistetaan lauseita. Tämä on se yksi tärkeä syy, minkä takia täällä osa demotehtävistä on ja todistustehtäviä, minkä takia siellä alkuvaiheessa tapeltiin induktion kanssa. Se, että teille jäisi jonkinlainen käsitys että tietojen käsittelyä tutkitaan, tietojen käsittelyn taustalla oleva tutkimusalue toimii tähän tapaan. Ja totta kai sen sisällössä se olennaisin kysymys oli tämä ratkeavuusteoria. Oikeastaan tämän asian kannalta kaikki tämä alkupuoli on harjoittelua. Et täällä harjoitellaan tarkastelemaan, minkälaisia matemaattiset mallit on, miten niillä tehdään asioita. Täällä vähän otetaan pikkasen, yritetään päästä kokonaisvaltaisemmiseen kiinni, mutta sitten lopulta täällä oikeasti tehdään se, minkä takia niitä asioita ylipäätään tehdään. Sieltähän ne keskeiset tulokset on, kuten mä sanoin, että on ongelmia, joita ei voi ratkaista. Ja niitä on paljon. Tämä jälkimmäinen on semmoinen, mikä tuli mainittua lähinnä sivulauseessa, mutta se on ihan totta siellä. Oliko nyt torstain luennolla viime viikolla, kun käsiteltiin Ricen lausetta, niin jos lähdette katsomaan, mitä se Ricen lause sanoo, että tiettyjen aika yksinkertaisten vaatimusten täyttyessä ongelma ei ole ratkeava. Eli meillä on todella laaja, iso alue asioita, joita ei voi ratkaista. Ja aika moni niistä on ihan mielenkiintoinen, semmoinen, mitä haluaisi, että voisi ratkaista. Joo, ja sitten tietysti se syy, minkä takia nämä kaikki asiat on yhdellä kurssilla, eikä näitä ole pilkottu monelle eri kurssille, on totta kai tämä, jonka mä siellä ihan alkuluennollakin sanoin. Että meillä on automaatteja ja sitten meillä on kielioppeja ja osoittautuu, niin kuin tällä kurssilla on joko osittain todistettu ja osittain mainittu, että meiltä löytyy tämmöinen pariutus löytyy, että meillä on äärelliset automaatit vastaan säännöllisiä kielioppeja, ne on vasenlineaariset, oikeanlineaariset kielioppeet, mitkä oli jossain demoissa. Totta kai siihen liittyy sitten myös säännölliset lausekkeet, mutta ne ei ole kielioppeja varsinaisesti. Sitten pinoautomaatit vastaa kontekstittomia kielioppeja, Turingin koneet vastaa yleisiä kielioppeja. Ja sitten totta kai näille LL1-kielioppeille, LR-kielioppeille ja muille voidaan löytää omat automaattimallinsa, mutta ne ei ole niin keskeisiä. Joo, tässä suunnilleen, miten minä hahmotan tämän kurssin tälleen vajaassa 20 minuutissa. Ja nyt sitten saatiin tämmöinen kiva lelu. Tämä on semmoinen, että tätä voi ilmeisesti heittää. Ja täältä nyt luen tätä takaa semmoisen varoituksen, että tätä ei saa heittää kenenkään päätä kohti. Sen varmaan kaikki ymmärtää. Jos täällä heitellään, niin pidetään huoli, että se vastaanottaja tietää, että se on tulossa kohti. Ihan turvallisuussyistä. Mutta mulla on ollut tässä kohtaa semmoinen tapa, että mulla on ollut joku vekotin. Nyt tällä kertaa tämä, jonka mä pystyn kiertämään. Ja se, jolla se vekotin on, tämä mikrofoni tällä kertaa, sillä on oikeus puhua. Ei ole velvollisuutta puhua. Ja kun on käyttänyt puheenvuoronsa, kun ei ole enempää sanottavaa sillä hetkellä, tai on sanonut sen verran paljon, että pitää antaa muillekin puheenvuoron, niin antaa se seuraavalle. Ja tosiaan, jos ei ole mitään sanottavaa, niin voi antaa eteenpäin. Ja sitten annetaan sen kiertää niin monta kierrosta kuin on tarpeen. Että meillä tässä on hyvin aikaa. Kerätään aika monta kertaa tällä porukalla kiertää läpi. Eri sana on teidän. Pistetään vaikka siitä kysymyksiä, kommentteja, melkein mitä vaan, mitä haluatte tämän kurssin aiheesta. Sillä tavalla voisin sanoa vielä tuosta mikrofonista, että sitä ei kannata siihen pöydälle jättää, koska se niin melkein pitää kädessä, koska se sillä tavalla niin pysyy päällä.
Joo. Aiotaanko tällä luennolla käydä käytännön esimerkkejä jostain kurssiaiheesta vai aiotaanko se käyttää on, aika keskustelua?
Siis nyt tässä vaiheessa mulla ei ole enempää valmisteltua sisältöä, että nyt sitten sen mukaan, mitä te haluatte, niin sen mukaan tehdään.
No mitä muut on mieltä? Käsi pystyy, jos halutaan käytännön esimerkkejä aiheista.
No sanokaa mulle, mitä esimerkkejä te haluatte.
Lähetinkö kurssin alusta katsoa jotain tärkeitä juttuja?
Joo, no siis siellähän on ollut itse asiassa jo tämmöisiä käytännön esimerkkejä, että mulla on laadittuna tämmöinen kiva ohjelma, jonka mä näytin kerran, joka muistaakseni demosinkin teille jossain vaiheessa.
Tämä ei siis ihan noin käytännön esimerkkejä, vaan tarkoitin niinku semmoisia, mitä voisi tenttiin tulla esimerkkejä. No siis esim. Jostain vaikka niinku DFA-muuttaminen NFA-aksi tai jonkun jäsennyspulluominen tai johtaminen
niin
tai
just,
jotain tommosia.
No, sanokaa mulle, minkä te haluatte kuulla. Mulla on tentti jo suunnilleen valmisteltuna, niin mä en hirveästi halua niinku ruveta itse arpomaan tänne niinku ton tyyppisiä aiheita, mutta niin jos teiltä tulee ideoita, niin sit voidaan katsoa kyllä.
No olisiko vaikka early algoritmista joku hyvä? Joo.
Early algoritmi, okei. Okay. Sitä varten totta kai tarvitaan. Kyllähän tämän voisi, sen mä voin varmaankin, no joo, enpä sano siitä hirveästi mitään. Tää on semmoinen algoritmi, että mä olettaisin, että niin, jos tää tulee tenttiin, niin siellä myös on sitten vähän muistuteltu, minkälainen se on. Että mä en oleta, että tää osataan muistetaan ulkoa. Eli silloin lähdetään, että siellä on sitten jossain muodossa tämän tyyppisiä sääntöjä sanottuna. Tämähän on semmoinen, että tässä menee tosi paljon aikaa sitten. Ja sekin on yksi syy, minkä takia se sitten täytyy miettiä, jos se tenttiin tulee, niin täytyy vähän miettiä hyvin tarkkaan, minkälainen se on, koska siinä kuitenkin aika vähän on aikaa tehdä asioita. Jos muistatte, niin mitä, mulla meni 3 varttia, mulla taisi mennä sen aika yksinkertaisen esimerkin tekemiseen silloin varsinaisella luennolla. Mut joo. Eli siihen tarvitaan joku kielioppi, että sillä saa jotain kivaa tehtyä. Ei nyt oteta ihan samaa, mikä meillä oli siellä. Vai haluatteko, että käydään samaa, mikä käytiin silloin viimeksi? Ei siinä varmaan hirveästi mitään järkeä. Otetaan joku nyt niin kuin ihan ajan säästämiseksi aika yksinkertainen. Tämä on semmoinen, mitä me ollaan täällä käytetty aika paljon. Laitetaan tuohon S. Antaa se olla hetkinen. Laitetaan P tuohon. Ja tämähän on semmoinen kielioppi, että se tuottaa tietyn määrän aita ja sitten sen jälkeen tulee saman määrän peitä päällä. Ja nyt sitten katsotaan täältä, että mitä tämä vaati. Eli alkusymbolilla on täsmälleen yksi produktio, no tuo P ei sitten voi olla alkusymboli. Ja alkusymboli ei sinne minkään produktion alkaa, senkään takia P ei voi olla alkusymboli, eli pistetään alkusymboliksi nyt sitten S ja sillä pelkästään tuo P. Ja nyt sitten, tämähän on semmoinen algoritmi, että tässä tulee sitä enemmän työtä, mitä pidempi tuo lause, mikä pitää käsitellä. Pesetään tähän nyt vaikka A, B. Tähän sanoo, että tämähän on semmoinen, mikä ei kuulu siihen kieleen. Se esimerkki, mikä käsiteltiin silloin viimeksi, oli semmoinen, joka kuului siihen kieleen. Nyt nähdään vähän toisella tavalla se. Mitä tapahtuu silloin, kun se ei kuulu siihen kieleen? Se on yhtä tärkeä kuin se, että mitä tapahtuu silloin, kun se kuuluu siihen. Eli siellä, niin aloitetaan S0:sta. Pistetään siihen näkyviin se, missä ollaan. Pistetään vaikka pisteellä tuo, että ollaan tuossa ensimmäisen kirjaimen kohdalla. Alustetaan sillä tavalla, että S0:ssa on tuo alkusymboli, näin noin produktio. Ja sen alussa piste. Ja nolla siihen. Varaan tähän kaveriksi. Pistetään näin numerot, niin niihin pystyy viittaamaan. Eli sitten lähdetään näitä sääntöjä käymään läpi. Siellä on ennustus. Jos S on muotoa, joku välikesymboli, jotain, omega, jotain, piste, sitten välikesymboli ja jotain. No siellä on, se on periaatteessa sitä muotoa. Siinä on pisteen perässä välikesymboli, tuo P, sitä voi käyttää. Ja mitä silloin tapahtuu? Otetaan sen pisteen jälkeinen välikesymboli. Sen jokainen produktio kopioidaan tuonne samaan, se on tuo SI, samaan S-alkioon, eli sinne tulee nyt tuon P molemmat produktiot. Ja piste siihen alkuun. Ja pilkun jälkeen tulee I, eli se I on tuo SI, eli se on nyt tämä nolla. Ja tämä oli ennustus. Ykkösen mukaan ja sitten toinen produktio A, B, B, edelleen tuohon tulee nolla, se on se I ja se on ennustus ykkösen kautta. Sitten tuohon ykköseen ei voi soveltaa täynnystä eikä selausta, senhän näkee tästä. Ennustusta voi käyttää silloin, kun pisteen perässä on välikesymboli. Täydennystä voi käyttää silloin, kun piste on lopussa. Ja selausta silloin, kun pisteen perässä on päätesymboli. Eli tuo ykkösen mukaan ei voi tehdä muuta. Sitten katsotaan kakkosen mukaan. Siellä on piste itse asiassa. Tämä on ehkä selkeämpää, jos mä otan sen epsilonin pois. Koska se epsilon tarkoittaa tyhjää merkkiä, no se tarkoittaa nyt sitä, että se oikea puoli on kokonaan tyhjä. Niin siinä on pelkästään piste, se silloin näistä kolmesta mahtuu tähän, tuo omega on silloin tyhjä. Ja eli sen mukaan tehdään sitten täydennys. Siellä lisätään siihen samaan, onkohan mulla tilaa tässä. Tämä on semmoinen, että mä en ole tätä etukäteen tehnyt, niin mä en tiedä yhtään, kuinka paljon se vie tilaa. Eli täydennys. Silloin otetaan jokainen siellä tämän osoittamassa S:ssä, eli tämän tässä nollassa olevassa produktiossa, jossa pisteen oikealla puolella on tämän produktion välikesymboli. Siellä ei sellaista ole. Siellä ei sellaisia ole itse asiassa, ei kun onkos. On. Siellä on tuo. Ykkönen, hän on sitä muotoa. Eli siellä on, se on jonkun välikesymbolin produktio. Pisteen perässä on tämä P. Jotenka sinne sitten lisätään tämä. Niin, että piste siirretään oikealle puolelle. Vielä haluan varmistaa, että se varmasti on niin kuin pitää. SF, me ollaan F:ssä kyllä. Ja SI on nolla, kyllä. Juuri näin. Eli tämä kopioidaan sellaisena muuten paitsi, että piste menee oikealle puolelle. Tämä on siitä jännä, että tässä tosiaan tulee tuo samassa joukossa on sekä niin kuin vasemman että oikea puoli. Tämä oli täydennyksen mukaan ja S2 mukaan ja siinä oli S01. Oli se, minkä mukaan se tehdään. Tuohon ei voi soveltaa tähän, mitä oltiin katsomassa, ei voi soveltaa täydennystä. Sitten täällä on kolmonen, siellä mennään, anteeksi, ei voi soveltaa selausta. Täällä edelleen, noista valitaan se, sen mukaan, mikä siellä pisteen perustava merkki on. Siellä on päätesymboli. Ja silloin käytetään selausta, koska siellä pisteen perässä on se tuolla. Ja silloin tapahtuu se, että me lisätään SI plus 1, eli me mennään S0 S1. Ja siellä mennään yksi merkki eteenpäin tätä. Ja sinne pistetään ensimmäiseksi nyt tämän mukaisesti. Eli jos tätä lähdetään katsomaan, mitä tässä mikä ero näillä on se, että siellä on kaikki muut samalla tavalla, paitsi piste on sen C:n oikealla puolella. Eli me kopioidaan tämä sellaisenaan, mutta tuo piste siirtyy yksi merkki oikealle. Ja silloin itse asiassa kyllä se on se nolla pysyy saman, mikä siellä on. Ja tämä oli nyt selaus tuon S0 rivin 3 mukaan. Sitten, no tuo on käsitelty. Sitten on tämä vielä täällä, mikä pitää katella. Siellä on taas piste. Siellä me tuon ulkopuolella, niin kuin loppupuolella, lopussa, jotenka mennään täydennyksen mukaan. Hauskaa. Eli nyt sitten katsotaan, löytyykö täältä S0:sta joku produktio, joku asetelma, jossa pisteen perässä on se S, mutta semmoistahan ei voi olla, koska meillä ei ole. S ei saa esiintyä, eikä esiinny minkään produktio oikealla puolella. Eli siihen sovelletaan täydennystä, mutta se ei aiheuta mitään toimenpiteitä. Sitten seuraavaksi mennään katsomaan tätä. Täällä taas pisteen perässä olevan merkin perusteella valitaan mikä noista. Siellä on välikesymboli pisteen perässä, mennään ennustamaan siis. Ja siellä sitten katsotaan kaikki pisteen perässä olevan välikesymbolin produktiot, eli kaikki P-produktiot. Sillä tavalla pistetään piste sinne alkuun. Ja taas tuon epsilonin me jätään kirjoittamatta, kuten tuossa äsken. Ja piste A, B, P. Ja mikäs näihin tulee? Ennustuksessa tulee tämä lisättävän S-numero siihen pilkun perään. Eli S1, kun lisätään, niin tänne tulee 1. Ja sitten merkitään sinne, että nämä oli ennustuksia ton ykkösen mukaan. Sitten laitetaan näitä taas numerot. Tämä on käsitelty. Sitten tulee tuo kakkonen ja se kuuluu. Sanokaa mulle, mikä noista kolmesta tulee sovellettavaksi. Miksi?
Koska pisteen perässä ei ole mitään.
Joo. Eli pisteen perässä, siihen tulee täydennys. Ja silloin lähdetään etsimään ton A:n, eli P:n. Lähdetään etsimään tuon, eli tämän joukosta, eli tästä joukosta. Lähdetään etsimään semmoista asetelmaa, jossa pisteen perässä on se P. Eli se on tuossa. Sille tehdään niin, että me kopioidaan se sellaisenaan siihen samaan tähän joukkoon, mihin ollaan nyt lisäämässä, eli S1, kopioidaan se sillä tavalla, että piste on siirretty sen oikealle puolelle. Eli tänne tulee sitten A, P, piste, B. Ja kyllähän se oli niin, että se pysyy samana se pilkun jälkeinen osa kyllä. Ja tämä on nyt täydennys rivin 2 mukaan. Ja täydennetty oli tämä S1. Eli tuo on nyt käsitelty. Sitten täällä mennään taas pisteen perässä on päätesymboli, mennään selaamaan. Ja se tarkoittaa sitä, että meille tulee taas uusi joukko sinne. S2. Ja sinne tulee sitten tätä selataan, niin se sama, täsmälleen sama pistettä vaan siirretään yksi eteenpäin. Niin, tässä vielä pitää tarkistaa tämä. Et tässä oli A on sama, täällä on A sama kuin tuo, eli siellä on mikä tahansa päätesymboli, vaan se pitää olla se päätesymboli, joka löytyy täältä siinä kohtaa, missä ollaan käsittelemässä. Mutta sehän täyttyy, eli tämä sitten kopioidaan tänne, niin että se piste siirtyy tuosta yksi askel oikealle. Ja eikö se ollut sillä tavalla, että siihen tulee se lisättävän. Ei, se on edelleen se sama. Eli tuo pysyy samana. Ja tämä oli selaus. Tuon S1-rivin 3 mukaan. Tämä on nyt loppuun käsitelty. Sitten meillä on tämä täällä. Tämäkin menee selauksen mukaan, mutta nyt tulee se ehto. Tässä pisteen perässä on B, mutta täällä käsiteltävänä on A, joten sille ei tehdä mitään. Nämä on loppuun käsitelty ja seuraavaksi tulee sitten tämä. Se on taas ennustuksen kautta, koska siellä on pisteen perässä välikesymboli. Ja siellä tarkoittaa sitä, että me kopioidaan se. Me kopioidaan kaikki nuo P-produktiot tänne. Taas. Hetkinen, onko tuo oikein? Ykkösen mukaan, kyllä. Joo, on. Kyllä. Joo. Eli kaikki P-produktiot. Se on se epsilon taas. Ja tämä A, B, B pistetään piste alkuun. Pilkkuun tulee se I, eli nyt ollaan S2, niin tänne tulee 2. Oli ennustuksia ykkösen mukaan. Sitten tuo on tuo ykkönen käsitelty, sitten mennään 2. Kakkosessa tullaan taas siihen tilanteeseen, että piste on siellä lopussa, eli silloin tehdään täydennys, etsitään sieltä tämän mukaisesta joukosta, eli tässä samasta joukosta, sellaiset produktiot, joissa P on piste vasemmalla puolella. Niitä löytyy tästä 1, niin se on tuo, ja se kopioidaan sellaisenaan tänne, sillä tavalla, että tuo piste siirtyy 1 oikealle. Ja eikö se ole niin, että siinä pysyy tuo numerokin samana? Kyllä, joo. Joo. Ja tämä oli nytten täydennys 2 mukaan S2:sta. Kaiketi. Ei kuin 1:sta. Tämä oli se, mikä kopioitin. No, kyllä. Kuten huomaatte, nämä on hyvin samanlaisia kaikki tässä. Senkin takia tässä on se, että pitää vähän katsoa, että millä tavalla saa tehtyä semmoisen tehtävän, että sinne tulee liikaa tekemistä. Sitten tämä oli siis 2 mukaan 3. Meillä olisi taas se selaus käytössä ja siellä pitää katsoa, onko se sama merkki kuin tuolla. Tuossa on A, tuolla on B, sitä ei, sille ei siis tehdä mitään. Mutta sitten meillä on tämä. Tässä taas pisteen jälkeen on päätesymboli. Se on selaus. Se on saman merkki. Eli nyt sitten joudumme raivaamaan taulua. Mitäs me oltiinkaan tekemässä? Joo, eli S3 tarvitaan. Ja itse asiassa tonne ei tule enempää, niin nostetaan tuo ylös. Eli se on nyt S3. Ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan tuon syötemerkkin lopussa. Ja löytyisikö täältä pidempää liitua, pikkasen parempaa liitua, en tiedä. Eli nyt ollaan tekemässä ton nelosen mukaan selaus. Siellä otetaan tää sama, täsmälleen samassa muodossa, paitsi että piste siirretään sen päätesymbolin oikealle puolelle. Eli sinne tulee P, A, P, B, piste. Ykkönen, ja tää oli selaus S2-4 mukaan. Ja, mitä seuraavaksi ne tehdään? Tuo on kokonaan loppuun käsitelty, mennään tänne. Se on piste lopussa. Tarkoittaa, että mennään täydennyksen kautta. Eli nyt pitää taas P-produktiot kopioida sinne. Ei kun hetkinen, kyllä, ei. Täydennys, piste siellä lopussa, joo. Eli etsitään tuosta SF-stä, eli ykkösestä, S1-stä etsitään nyt sellaiset, joissa on piste P:n vasemmalla puolella. Eli sieltä löytyy tämä. Ja eikö se ole niin, että se siirretään oikealle puolelle. No, ja siellä pysyy se numero samana. Se on 0. Tämä on täydennys rivin 1 mukaan S1-stä. Sitten meillä on, löytyykö täältä muita, jossa on P:n edessä piste ei löydy, eli se on ainoa, joka syntyy sillä lailla. Tämä on nyt loppuun käsitelty. Sitten meillä on tuo tuossa. Ja siinä on pisteen perässä B. Mitäs tehdään? Miksei?
Siinä on niin kuin pisteen jälkeen on päätemerkki B, mutta sitten tuossa merkkijonossa vielä ei ole B.
Just näin, kyllä. Eli se ainoa mitä voisi tehdä on selaus, mutta silloin meillä pitäisi olla merkkijonossa seuraavan merkin, pitäisi olla se sama mikä pisteen jälkeen tuossa on B, mutta siellä ei ole enempää. Ja tämä on nyt viimeinen käsittelyssä ollut. Ei ole enempää käsiteltävää. Taulukot on valmiita. Ja mennään katsomaan kolmosesta. Palauta, päteekö, että siellä SN:ssä eli S3:ssa on tollainen asetelma. Sanokaas mulle, kyllä vai ei. Onko siellä S3:ssa asetelma, jossa on produktiona SN produktio, jossa piste on lopussa? Autosymbolina.
Ei.
Palautamme ei. Ja tämähän oli se vastaus, mikä sieltä pitikin tulla. Ja tästä myös näkee sen, että jos tuossa olisi se yksi piste, olisi se toinen B perässä, niin sitten tästä tulisi taas selaus ja siitä tulisi uusi joukko ja sitten sieltä pääsisi eteenpäin. Ja varmaankin kävisi sillä tavalla, että sieltä sitten saadaan kopioitua loppujen lopuksi tuo S04 tulisi kopioitua tänne ja sen takia se vasta sinne S4 itse asiassa. Ja silloin sieltä tulisi. Niin, kyllä vastaukseksi. Joo, siis siellä jälkiprojussa mainitaan semmoinenkin, että tästä voi sitten myös rekonstruoida pool, mutta se on semmoinen asia, mitä ei luennolla käsitelty, joten se on enemmän niin kuin informaatiojuttuja ja semmoisia me varmastikaan en kysele tentissä. Eli tästä algoritmista, jos se tentissä tämmöinen tulee, niin siellä sitten pyydetään vastaamaan kyllä tai ei näyttämään ne taulukot. Ja hyvin todennäköisesti siellä olisi myös mukana nämä säännöt, koska ei näitä kyllä kukaan ulkoa muista. Kuten huomaat, en minäkään. Joo. Se taisi vastata sun kysymyksiä, olisiko ollut? Jos kovasti vaaditte lisää esimerkkejä, niin meillä kyllä niin loppuu aika nopeasti. Kyllä niitä tarvittaessa tehdä.
Joo, no mä mietin sitä, että miten tarkkaan noita pitää tämmöisiä niin ulkoa muistaa tämmöisiä algoritmeja. Että onhan sillä jotain vähän yksinkertaisempia, mutta miten
joo.
Sitten vähän vaikeammat.
Kyllä. Mä sanoisin näin, että tuohon ehkä helpoin. Paras vastaus, nyt mä en haluaisi hirveän tarkasti mennä tuohon, koska mulla se on se maanantaintenttiä valmisteltuna ja mun on hirveän vaikea niin kun, osata valita sanani niin, että mä en sitä hirveästi spoilaa. Niin mä sanon vaan sillä tavalla, että siellä kurssin sivuilla on aivan vanhoja tenttejä, sieltä näkee vähän, että minkä tyyppisiä kysymyksiä siellä on kyselty. Ne ihan alkupään tentit, niin niissä on ollut kurssitkin vähän erilaisia, että ne ei välttämättä ole ihan vertailukelpoisia, mutta 2013 tentit on kyllä niin kuin melkein samoilla materiaaleilla menty. Että. Mutta niin aina, jokainen kurssi, mä teen tentit aina uudestaan ja aina sen mukaan, että mitä täällä on keretty käydä ja vähän niin kuin miten täällä on painotettu. Että. Ja se pääsääntö on se, että semmoiset, mistä on isot tehtävät, niin on semmoisia, mitä on täällä niin kuin kunnolla myös käsitelty. Yritän ainakin tehdä sillä tavalla, että ei ole niin, että sivulauseessa jälkiprojussa niin on 10 pisteen tehty. Niin mä ainakin pyrin välttämään.
Noista ratkeavuuskysymyksistä, että onko niissä ongelmissa erilaisia luokituksia, että tämän tyyppinen ratkeavuusongelma ja tämän tyyppinen, vai onko ne niin kuin jokainen omanlaisensa?
Tässä mennään semmoiselle kohdalle, missä okay. Minäkään ehkä vielä hyvin tunnen, koska se ei ole mun omaa erikoisalaa ja mennään vähän tämän kurssin ulkopuolellekin sillä lailla. Mutta kyllähän siellä on esimerkiksi se Ricen lause sinänsä näyttää meille yhden tämmöisen luokan, että on niinku, jos niinku tietyt tehot täyttyy, niin sitten ne kaikki on ratkeamattomia. Ja sitten niinku semmoinen, mitä mä joskus olen, kun on ollut pari enemmän luentoa, niin sitten on siellä kerännyt vähän käsittelemään noitakin, niin siellä on ollut tämmöinen kuin laskettava palautus, jossa idea on se, että me pysytään ikään kuin ottamaan joku ongelma, jota me arvellaan ratkeamattomaksi, sitten muodostetaan algoritmi, joka muokkaa sen ongelman joskus tunnetuksi ratkeamattomaksi algoritmiksi. Me saadaan sillä tavalla niin kuin jonkinlaisia riippuvuussuhteita niiden välille. Mutta kyllä mä olen melko varma, että niillä on myös sulkeuma-ominaisuus, eli se sitten loppujen lopuksi niitä konvertoituvuuksia varmaankin pystyy kyllä niin kuin tekemään kaikkiin suuntiin. Että. Kyllä se niin kuin mun käsityksen mukaan, mutta mä en nyt mene mitään vannomaan. Tämä on semmoinen asia, mitä mä en ole tutkinut itse, enkä ole valmistellut. Niin, en mene vannomaan, mutta mulla on semmoinen käsitys, että niitä voidaan luokitella, mutta ne ei ole sillä tavalla niin kuin esimerkiksi sitten vaativuusluokat on erikseen, jossa meillä on niin kuin, puhutaan NP-täydellisesti ja sitten exp. Time, X-Space, niin niissä saadaan semmoisia niin kumulatiivisia hierarkioita. Niitä mun käsittääkseni tässä ei ole, mutta en mene vannomaan. Vastasinko mä suunnilleen sun kysymyksiin?
Kyllä, jäi vähän kun selasin noita materiaaleja, että pitääkö tässä nähdä erilaisia ryhmiä vaiko eikö?
Joo, tämän kurssin niin kun kannalta lähinnä nyt siis ne keskeiset asiat on se, että niitä on olemassa, niitä on paljon ja ne on hyödyllisiä kysymyksiä. Ne on ne asiat, mitkä mä tältä kurssilta niin kun haluan jäävällä mieleen.
Kysytään nyt se vihjattu kysymys, eli miten nämä keväällä tulevat kurssit suhtautuu tähän kurssiin, että onko se ne jatkoa tähän?
Tarkoitat niitä mun kursseja, mitkä mulla on.
Eli joo. Ohjelmointikielten periaatteet ja kääntäjätekniikka.
Siis ne molemmat rakentuu vahvasti tämän päälle. Ohjelmointikielten periaatteet on perinteisesti ollut, että mä vähän uudistan sitä nytten keväällä, ottaen huomioon niitä asioita, mitä mä tuossa omassa väitöskirjaprojektissani opin. Niin mä vähän uudistan sitä, mutta se on aikaisemmin ollut hyvin vahvasti semmoinen, että otetaan, että me osataan se, mitä täällä on puhuttu. Eli me osataan ottaa merkkijonoja ja osataan tehdä sitä jäsenyspuu. Ja se on niin kuin tunnettu asia periaatteessa. Sitten niin kuin se, että miten me voidaan sitten niin kuin rakentaa, niin kuin, mitä me voidaan sanoa niiden asioiden merkityksistä, niin mä ohjelmointikielten osalta. Että niin kun, onko mahdollista rakentaa teoriaa sille, että tämä itse asiassa yksi sellainen keskeinen juttu, mikä siellä perinteisesti on näytetty, on, että esimerkiksi tyyppijärjestelmille voidaan sanoa, että on olemassa tyyppijärjestelmiä, jotka toimii oikein, ja on olemassa tyyppijärjestelmiä, jotka ei toimi oikein. Ne kaikki lähtee siitä, että meillä on merkkijanoja, joilla me pystytään muodostamaan jäsenyspuu. Ja sillä tavalla se tulee tämän päälle. Sitten siis sillä kurssilla kovasti, se ei ole niin paljon teoriakurssi kuin tämä. Et siis mä puhun siellä, puhutaan paljon, niin kun, puhutaan matemaattisella kielellä kyllä, mutta ei hirveästi todistella asioita. Et se on enemmän sillä, että matemaattista kieltä käytetään niin kun, tekemään selväksi, mistä ollaan puhumassa. Mitä nyt tarkkaan ottaen sanotaan, kun puhutaan vaikka tyyppijärjestelmässä, tai mitä se nyt oikeasti tarkoittaa, että meillä on vaellause? Tämmöisiä asioita. Mutta sitten niin kun, pohditaan myös tietysti sitä kysymystä, että minkälaisia ohjelmointikieliä voisi olla, minkälaisia niin ohjelmointikieliä on olemassa, miten ne rakentuu. Ihan tämmöistä niin perus niin sanastoa sille, että kun puhutaan vaikka ohjelmointikielistä, niin siellä esiintyy sanoja staattinen semantiikka, mitä helvettiä se tarkoittaa. Anteeksi, kielenkäyttö taas. Mitä ihmeitä tarkoittaa, kun sanotaan, että meillä on geneeristä polymorfismia. Ihan sellaista niin kuin sanastoakin tuodaan siinä aika paljon esille. Tämä on se niin kuin vanha OKP-kurssi. Se, mitä mä haluan siihen tuoda nyt lisää, tai mitä mä haluan, mikä vähän tietysti puskee tuota asiaa pois, eikä toivottavasti ei kovin paljon, on sitten, pohditaan vähän sitäkin, että minkälainen ohjelmointikieli on oikeasti oikealle ohjelmoijalle hyvä. Ja silloin tietysti joudutaan niin kuin, tarkastelemaan ihmiskokeita, tietoa siitä, että mitä ohjelmoita oikeasti pystyy tekemään. Ja silloin joudutaan katselemaan vähän niin kuin, just niin kuin, esimerkiksi kontrolloituja kokeita ja sen tyyppisiä juttuja. Sitten se kääntäjäkurssi, sehän on, se on erittäin ohjelmointipainotteinen. Siis siellä on se teoriaosuus, se on se, jos haluaa pelkän sen. Jos haluaa minimisuorituksen, niin käy kuuntelee luennon, että käy tentissä, se on 2 OP. Mutta se, miten mä toivon, että kaikki sen tekee, on se, että tehdään sitten, jokainen tekee oman ihan oikein kääntäjän. Ja siellä lähdetään siitä, että meillä on kontekstit on kielioppisille kielelle, jota ollaan käsittelemässä. Meillä on ne algoritmit ja työkalut, mitä täällä on puhuttu. Niillä saadaan aikaiseksi se puu, ja sitten kun meillä on se puu, niin mitäs me sitten tehdään. Se on se, niin kuin sen kurssin pääasia. Ei ne menee aika pitkälti niin kuin sen. Ne rakentuu voimakkaasti tämän päälle. Ja nimenomaan tuon keskiosan päälle. Ja mua vähän aina harmittaa, kun se tuntuu olevan se niin kuin kaikille hankalin tällä kurssilla. Semmoinen, että se jää hirveän huonosti ihmisille päähän. Toivottavasti tällä kertaa paremmin. Mä oon yrittänyt sitä nyt jollakin tavalla vähän paremmin tuoda esille. Mutta saa nähdä, sitten sen näkee. Varmaan oli suunnilleen se, mitä sä kysyit.
Kyllä.
Joo.
Joo, eli varmaan nyt on selvää, että tämä aika paljon liittyy tuohon ohjelmointikieliin, niiden kehittämiseen tämä kurssi. Mutta mitenkäs niin kuin tämmöisiin, jos ei ole kiinnostunut siitä, mitä liittyy ylipäänsä tietokoneisiin niin kuin laajemmin ja tietotekniikkaan käytännössä?
Niin, että miten tämä on relevantti siihen vai että miten tästä voi päästä eteenpäin vai?
Vähän sekä että.
Relevanttiushan tulee niin kuin aika pitkälti tuosta, niin kuin no, sanotaan nyt sillä tavalla, että nämä kaksi kolmasosaa, eli ne niin kuin, säännöllisten kielten osuus, kontekstittomien kielten osuus, ne on niin kuin, ehkä voisi sanoa niin kuin tämmöisen hyvän ohjelmoijan yleissivistystä. Ja jos niin kuin, puhutaan, että meitä vaikka johonkin firmaan, jossa on muitakin korkeakoulutettuja, yliopistokoulutettuja ohjelmoijia, niin siellä saattaa joku sanoa, että, niin, että käytetään tässä nyt tämmöistä äärellistä automaattia, ja ne olettaa, että sä tiedät, mitä se tarkoittaa. Tai joku saattaa sanoa, että hei, pistetään tähän tuo rekursiivisesti etenevä jäsentäjä. Ne olettaa, että sä tiedät, mitä se tarkoittaa. Sillä tavalla niin kun, sieltä tulee relevanttia. Sitten toisaalta tietysti se viimeinen kolmannes se, että samalla tavalla joku saattaa sanoa, että ei hemmetti, ei tätä voi tehdä, tämä on pysähtymisongelma. Ja sitten ne olettaa, että sä tiedät, mitä se tarkoittaa. Sitä kautta nämä on niin kuin ihan yleisesti relevantteja. Tämä on aika pitkälti semmoista niin kuin yliopistotasoisen tietotekniikan niin kuin perussivistystä. Mutta sitten niin kuin jatkon kannalta, tässä on, jos niin kuin ajatellaan tätä teoriaosuutta, niin no, mutta ihan varma, kysyykö se sitä ollenkaan. Miten se, kun sä sanoit, että siihen myös se, niin kuin miten jatko, niin voiko se vähän tarkentaa, mitä sä halusit siitä? Vai halusitko sä mitään vai kuvittelinko mä vaan?
Tämä on aika hyviä.
Okei. Okay. Alright.
Joo, no onko mitään vinkkejä tuohon harjoitustyöhön, että mitä kannattaisi niin kuin pitää mielessä, kun sitä tekee ja niin kuin muuten tälleen vähän yleisesti siihen niin kuin.
Joo. Onko sä mun kanssa jutellut siitä aiheesta?
Mitä?
Onko sä jutellut minun kanssa sitä aiheesta?
En ole. Itse asiassa meinasin tämän luennon jälkeen, jos voisi kysyä siitä.
Kyllä joo, se on ihan mahdollista. Eli harjoitustyöstä, se syy, minkä takia mä pyydän, että siitä jutellaan etukäteen, on se, että nämä asiat, nämä aiheehdotukset, mitä tässä on, niin näitä voi tehdä myös sillä tavalla, että siellä ei hirveästi käytetä tämän kurssin asioita, varsinkin tuo sekä nuo keskustelut ohjelmat että nämä pelit on sen tyyppisiä, että ne on hyvin mahdollista tehdä muillakin tekniikoilla. Ja silloin tietysti sulla se, että sulla on helvetin hyvä peli siinä, se ei näytä yhtään mä osaamista. Ja sitten sitä ei voida hyväksyä. Mä, sen takia mä pyydän ihmisiä juttelemaan mun kanssa, että katsotaan, että sinne tulee niin kun sitä niin kun osaamisen näyttöä myös. Katsotaan vähän, mihin suuntaan on menossa. Mutta siis mikä tässä nyt on olennaista? Harjoitustyössä, ja siis nimenomaan, jos ajatellaan tämän kurssin suorituksen kannalta, olennaista on se, että siellä näkyy, että siellä hallitset jotain tällä kurssilla käsiteltyä automaattia tai kielioppia. DFA, NFA, kontekstittomat kieliopit. PDA, perustettuneihin konekin. Se on se, mitä sillä ohjelmointityöllä on tarkoitus tehdä. Eli niin kuin näyttää vähän se, että niin kuin, tiedät, mistä on kyse, ja niin kuin osaat pistää se johonkin ohjelmaan niin, että se on jollakin tavalla järkevä siinä kontekstissa. Et se, että jos siellä on niin kuin DFA niin kuin ihan irrallaan kaikesta, ja se liittyy mitenkään siihen, mitä se on, tekee, niin se on vähän sitten, ehkä ei. Mutta siis idea on se, että niin kuin katsotaan, että miten, mitä niin kuin, niin, eli käyttää jotain näitä jossain raadisessa ongelmassa, niin se on se, mitä mä haen siinä. Kirjoittelemassa sitten, tietysti siinä on tarkoitus niin kuin näyttää se, että se, minkä mä havaisin sitä koodista, ei ole vahinko. Että se, että siellä näkyy DFA, johtuu siitä, että olette oikeasti ajatelleet sinne kohtaa DFAta, eikä jotain, joka vaan näyttää DFAlta. Niin sen takia siellä on vähän se kirjoittelemassa, että selittää, että mitä tämä on niin kuin syönyt tämä ohjelma. Ja sitten siellä, koska tässä on tämä kolmasosa, tämä viimeinen kolmannes, joka ei niin kuin oikeastaan käänny tuollaisessa ohjelmointitehtäväksi, niin siellä pyydetään myös ottamaan vähän kantaa ratkeavuuskysymyksiin. Siinä minimivaatimus on hyvin matala. Lähinnä siis se, että mä näen, että olette kuullut, mikä hemmetti on niin kuin ratkeavuuskysymys. Mutta sitten tietysti se vaikuttaa arvosanaan. Sitten, niin kun, jos sieltä löytyy joku järkevä kysymys, niin siihen pitäisi sitten vähän ottaa kantaankin, että miten se niin kun tähän tehtävään liittyy. Mutta se on semmoinen, että siihen mulle ei mitään hyviä reseptejä ole. Että se on sitten pitää niin kun, tapauskohtaisesti katsoa, että mitä se on, mikä se tilanne on sen kanssa. Auttako tämä?
Kyllä.
All right. Pistetään eteenpäin. Laitetaanko taas tältä edestä kiertämään? Jatketaan samalla säännöllä, että ei ole pakko sanoa mitään, mutta saa sanoa, jos haluaa.
No vähän tuosta viimeisten demopaperiasioista. Siinä oli niitä, piti tehdä niitä todistuksia, että kuinka...
Erityisesti näitä.
Justiin se, joo. Eli se, että noita todista, että ongelma näin ei ole ratkeava. Niin miten niissä kannattaisi lähteä liikkeelle?
Käsiteltiinkö niitä niissä demotilaisuudessa?
Ainakaan, kun mun piti lähteä sieltä varttia vaille, niin mä en ainakaan ehtinyt kuulemaan niitä. Niistä on mallivastaukset, mä tiedän, mutta jos niitä voisi vähän avata.
No siis näähän on tyypillisesti monet tämmöiset tehtävät semmoisia, että otetaan Ricen lause, katsotaan, että meneekö se niihin oletuksiin. Jos menee, niin se on siinä. Se on kaksi riviä sitten niin kuin vastauksessa. Että niin kuin, missäs tämä nyt oli semmoinen? No esimerkiksi tossakin. Tuossa nyt tuli semmoinen moka mulle, että puhun tuon erikoisesti lueteltavasta, mutta täällä niin kuin on sanonut, niin yritän puhua tällä erikoisesti lueteltavasta, mutta toivottavasti se nyt ei hirveästi häirinny. Kuten näette, niin tämä on 4 riviä mulla mallivastauksessa. Mallivastaus on aina vähän laajemmin kirjoitettu kuin mikä on minimivaatimus vaikka tentissä. Siis tämmöisessä, jos pyydetään, kysytään, että onko ratkeava, niin ensimmäinen mitä kannattaa katsoa, että voiko sen soveltaa Ricen lausetta. Jos ei, niin sitten joutuu miettimään vähän tarkemmin. Ja en nyt tietenkään sano mitään tämän vuoden tentistä, mutta voin niin kuin näyttää teille esimerkiksi täältä 2013 tentistä. Täällä saattoi olla tämmöinen todistustehtävä esimerkiksi. Sitten täällä taas oli joku tämmöinen, hetkinen, joo. Tämä ei ollut semmoinen, näissä ei ollut sitä, mihin menisin näyttäjä. Mä en sitä myöskään nyt sano ääneen, koska saattaisi paljastaa liikaa. Se olisi ollut helpompaa, jos mä olisin täältä löytänyt ja voin vaan sanoa, että tämä nyt on tämmöinen. Mutta en nyt sano sitä, kun en pysty sitä niin kuin puoli vahingossa sanomaan. En sano siitä sen enempää, mutta siis se on noissa ratkaisukysymyksissä ensimmäinen kysymys on, että voi käyttää Ricen lausetta, jos ei, niin sitten joutuu miettimään tarkemmin. Päätyy sinne taakse asti.
Ei mullakaan enää.
Joo. Heitä se mukaan. Katsotaan, mitä se tykkää. Hui. Ja ilmeisesti edelleen toimii, ettei hajonnut tässä.
Sitä listaa tai sitä, missä näkyy nämä kurssiasiat.
Niin se luento.
Niin se luentolista.
Joo.
Mitä nuo attribuuttikieliopit olivat?
Joo, eli...
Joku ominaisuus aina sillä.
Otetaan vaikka tämä kieli, mikä tuossa oli. Niin, attribuuttikieloppi on se, että me lisätään tähän jotain niin kuin semanttisen sisältöä. Voidaan esimerkiksi tässä sanoa, että kuinka monta aata siinä merkkionossa on. Niin, me voidaan sitten sanoa, että P:ssä on... Tässä on yksi enemmän aata kuin tuolla. Me voidaan sitten sanoa, että se on sitten P1, V plus 1. Ja täällä ei ole yhtään. Eli tämä on, puhutaan niin sanotusta kielioppiohjatusta laskennasta, jossa niin kun annetaan se, niin kun sääntöjä, joilla me voidaan, kun meidän se kielioppi antaa meille jonkun rakenteen, mitä se merkki on, mikä se merkki on, niin kun joku sisäinen rakenne on, niin sitten niin sen rakenteen mukaisesti voidaan sitten laskea, vaikka niin kun, kuinka monta tässä on, tai sitten on laskutehtävä, niin kuin siellä Tuputin kielioppien luennolla oli. En mä tota videota haluan näyttää, kun sen kalvon, niin täällähän oli kaiket jossain kohtaa. Oliko se niin, että se on vasta tuolla se taisi olla semmoinen asia, että sitä ei kalvoilla ollut, vaan se oli jälkiprojussa. Niin esimerkiksi tuossa on tuo laskutehtävä. Niin, siellä niin kuin pystytään sanomaan sitten, että millä tavalla, kun meillä on tämmöinen merkki, joka on tuonne laskutehtävä, ja se niin kuin on siinä vaiheessa, kun päästään näihin laskusääntöihin asti, niin me ollaan todettu, että se noudattaa tätä kielioppia, eli se kuuluu siihen kieleen. Niin sitten näillä me voidaan ikään kuin ratsastaa sen kielipin päällä ja laskea suoraan se laskutehtävä arvo. Ja sitten niin kuin käytännössä, jos puhutaan kääntäjistä, niin aina lähdetään sitten, että meillä on se ohjelmointikielen syntaksi on jonkinlainen kontekstin kielioppi, ja sitten sillä annetaan niin kuin, vähän niin kuin tähän samaan tapaan niin kuin laskentasäännöt niin kuin jokaiselle produktiolle, mikä sitten muodostaa joko ne sen puun tai sitten suoraan generoi sitä käännettävää koodia. Aika usein sille, että se ei ole ihan puhdas attribuuttikielioppi, koska siellä sitten laskentasäännöissä voi olla jotain niin kuin epäpuhdasta, sanotaan näin. Siellä voi olla, miksi voidaan käydä katsomassa jostain niin globaalista muuttujasta, että mikä tämä X-tyyppi esimerkiksi oli, joka on niin tämän kielipin ulkopuolinen asia, mutta sen tyyppisiä juttuja. Auttako tämä nyt? All right.
Onko jollain jotain kysyttävää?
Haluuko joku tuon mikrofonin vielä itselleen?
Mä voisin kysyä semmoista, että siinä on niitä jäsennystehtäviä, niin joo, mitä ne siis tekee? Että ainakin tämä Eulin-algoritmi, niin sille meillä on joku merkki, jonne me halutaan tietää kuuluuko johonkin kieleen.
Joo.
Ja onko kaikki jäsennysjutut siis sitä, vai?
Siis siellä saattaa olla, niin kuin, jos se on tehtävä, joka niin kuin nimenomaan sanotaan, että tee Eulin-algoritmilla, niin koska sitä ei ole käsitelty sen enempää kuin vaan tämä kyllä ei, niin silloin se kysymys tulee olemaan, että osoita Eulin-algoritmilla, että se kuuluu tai ei kuulu.
Joo.
Mutta sitten taas, jos se nyt sattuisi olemaan, mulla joskus on ollut sellainen tenttikysymys, joka muistaakseni on yleensä mennyt aika huonosti, niin mä olen vähän varovainen sen tenttitehtävänä sen kanssa. On semmoinen, että saattaa olla joku niin kuin tämmöinen, varmaan yksinkertaisempi kuin tämä näin, mutta joku tämmöinen laskutehtävä ja sitten pyydetään, että laski sille first follow ja sitten niin kuin näytää, että niin kuin minkä näköinen se ehkä olisi se ohjelma, joka sitten tekee sen laskutehtävän näiden perusteella. Mutta se on tosiaan semmoinen, että aikaisemmilla kurssilla se on yleensä niin kun ollut aika katastrofi, niin se voi olla, että sitä ehkä, en mä lupaa, että sitä ei tule, mutta niin se voi olla, että se on ehkä vähän helpotettu aikaisemmista sitten. Joo.
Mitä sinne muita aiheita oli, mitä täällä on käyty? Se oli se luennollista silmät näkyy.
Joo. Haluatko kukaan sanoa vielä jotain? Sullakaan ei ole enää. Ei kenelläkään mullakaan. Eiköhän me nyt sitten tehdä sillä tavalla, että muistutetaan huomenna, on vielä ohjaukset sinne, voi niin kuin mennä katselemaan vanhoja tenttitehtäviä tai sitten voi niin tehdä mitä haluaa, mikä niin kuin, on, niin kuin, tuntuu järkevältä ohjauksissa. Ja siellä on sitten maanantaina on tentti, jos sinne haluaa mennä. Muistakaa ilmoittautua, jos olet tulossa, ja muistakaa, että se on poikkeuksellisesti kello 10. Ja mä koetan saada ennen joulua sitten sen myös arvioitua. Siellä on 40 ilmoittautunutta, että se on vähän En ole ihan varma onnistuuko, mutta koetan saada se ennen joulua kuitenkin arviointua. Harjoitustyön deadline on sitten vuodenvaihteen jälkeen, niin kun mä olen sekä maanantai-luennolla että sähköpostissa ilmoittanut, niin olen täällä kyllä paikalla, jos joku haluaa tulla juttelemaan sähköpostia, niin totta kai saa lähettää. Ei kai sen muuta kuin, että hyvät joulut, hyvät uudet vuodet ja mahdollisesti näemme ensi vuonna joidenkin kursseilla. Kiitoksia.